Католікі М'янми і Бангладеш з'являються маленьким зірнем міру у своїх громадствах, переконаний кардинал П'єтро Паралін, держсекретар його святості Папи. Ієрарх поділився своїми думками відносно маючого відбитися з 26 листопада по 2 снежня апостольського подорожжя Папи Франтішка у дві азіатські країни. По словах кардинала, святий отець скерує свою увагу на місцевые католицькие супольності. Ён захватить верников быть моцными у веры, сприять супокою, примирению и солидарности во всім громадстве, працовать на корысть супольного добра, будучи интегрованными и здольными робить унесок у громадское и мирное развитие своих краин, а не лечить себе чужими во уласных громадствах. Подорожа Франтішка у Азію стане махчимостю, каб нагадаць аб важнасці вырашэння канфліктаў праз дыялог, перамовы і сустрэчу, што асабліва важна ў кантэксті карэйскага крызісу. Па словах кардынала Параліна, папа зноў скіруе заклік, у якім падкрэсліць, што альтэрнатывы гэтым сродкам няма, што з вайной можна згубіць усё, асабліва калі гаворка ідзе пра ядзерную вайну. Яшчэ адной тэмай візіту павінна стаць сітуацыя бежанцаў, якіх у абедзвюх краінах шмат. Паводле кіраўніка ватыканскай дыпламатыі, каб вырашыць складаную сітуацыю, асабліва ў штаце Ракхайн у М'янме, неабходны доўгатрывалыя рашэнні, пошукам якіх павінны займацца ўсе зацікаўленыя бакі. Пры гэтым трэба ўлічваць важнасць нацыянальнай годнасці народу і ведаць, што доўгатрывалае рашэнне можа прынесці стабільнасць, мір і развіццё ў гэты рэгіён і ўсе месцы, дзе ідуць канфлікты. Безумоўна, увага святога айца будзе звяртацца на сувязь паміж галечай, кліматычнымі зменамі і деградацыяй навакольнага асяроддзя, што асабліва актуальна для Бангладеш, дзе 3/4 насельніцтва жыве ў стане беднасці і пакутуе ад пастаянных паводкаў. Пры гэтым дзяржава ўжо зрабіла значныя крокі наперад, каб вырашыць гэтую праблему, што адзначалася таксама Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, заўважыў кардынал Паралін. Сустракаючыся з мясцовымі будысцкімі і мусульманскімі лідарамі, папа падкрэсліць важнасць міжрэлігійнага дыялогу, а таксама нагадае пра ўклад, які рэлігія могуць зрабіць ва ўстанаўленне супакою, паяднання і мірнага суіснавання паміж народамі, перакананы бліжэйшы супрацоўнік святога айца.